У ефірі «Свобода», у Мінську 20-та година, у празькій студії новину Стась Івашкевич. На початку про повідомлення, зв'язане з Білоруссю. Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що супроць волковиського предпримальника Миколая Тухович узбуджена чергова кримінальна справа. Серед нових пред'явлених йому обвинувачення – підготовка до теракту. Миколай Тухович учора скончив трьохмісячну голодовку протесту супроць свого зняволення без суду і пред'явлення обвинувачення. Керівник Роспотребнадзору Геннадій Аніщенко заявив, що Білорусь не поспіває виконати усі технічні потребування Росії на молочні продукти до 1 жнівня. І це дає підстави Москві не виконувати досягнуті з Білоруссю домовленості. Міністерство сільської господарки, однак, каже, що отримання санепідемзаключення від Роспотребнадзору йде у запланованому порядку і сподівається закінчити перерегістрацію у належний термін. Тим часом у Мінську по виниках наради у питаннях соціально-економічного розвитку Білорусі Олександр Лукашенко категорично попередив білоруські молокоперепрацовчі підприємства, що усі питання приведення їх продукції до відповідності з новим російським техрегламентом повинні бути вирішені до 1 жнівня. Супрацовники жодинської міліції затримали активісту об'єднаної громадянської партії за спробу роздати газети для проходної Білазу. Совет міністрів обов'язав облвиконкоми звольнити від 15 липня з посадов 5 директорів молочних заводів. Правоохоронча організація Freedom House 8 год запар віднесла Білорусь до категорії несвободних країн. У містечку Городок Білостоцького воєводства починається 20-й фестиваль музики молодої Білорусі «Басовище 2009». Протягуємо новини сьогодні у світі. Впливові релігійні діячі, були президент Ірану Акбар Хашемі Рафсанджані, заявив у своєму казані перед вірниками у Тегерані, що велика кількість іранців має сумніви відносно президентських виборів, які відбулися на минулому місяці, і що ця ситуація ніяк повинна бути вирішена. Принамсі 8 чоловік загинуло і десятки були поранені у виніку двох самогубчих нападів у столиці Індонезії. У Афганістані у виніку вибуху міни загинуло принамсі 11 чоловік, у тим ліку 3 жінчини і 5 дітей. Вони накеровувалися до мусульманської святині, яка знаходиться у центральному районі країни. Президент Чечні Рамзан Кадиров одринув сьогодні закиди у дотичності до забойства російської правооборонці Наталії Естемірової. Учора очільник правооборончої організації «Меморіал», де працювала забитий Олег Орлов, відкрито обвинуватив чеченського лідера у забойстві своєї колеги. Кадиров розмістив сьогодні на своєму сайті заяву, у якій повідомляє, що особисто зателефонував Орлову, щоб переконати його у своїй невинуватості. Це був випуск новин, у наступний слухайте знов про півгодини. Нагадаю, нас можна слухати і в інтернеті.
В ефірі «Радіо Свобода» у празькій студії Аліна Радкевіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник Роспотребнадзора Геннадій Аніщенко заявив, що Білорусь замість наведення порядку у молочній галіні протягує політизувати питання поставок своєї продукції в Росію. А все з-за того, переконаний Аніщенко, що Мінськ не поспіває виконати до 1 жнівня потребування російського технічного регламенту на молочні продукти. Білоруські витворці черговими претензіями на свій адрес озадачені. З протягом теми Ігор Корній.
Аніщенко виказав шерох претензій до якості білоруської молочної продукції. Навіть вироби, на які отримане санітарно-епідеміологічне заключення, викликають серйозне питання з боку санітарних службов. І проілюстрував це прикладами. Так, з півсотні узорів продукції Мінського гормолзаводу №1 у 10 знайдена кишечна паличка. У 5 порушенні поводля фізико-хімічних показників. З 27 пробов продукції біростейського савушкіна продукту 17 не відповідають потребуванням. Білоруські витворці озадачені черговим поворотом у молочним питанні. Представниця об'єднання «Савушкін продукт» Олена Бабкіна каже, що керівництво підприємства так само у невіданні, відкуль і на якій підставі раптом узнікли претензії до молочних виробів.
Ми готуємо офіційний запрос на Роспотребнадзор, оскільки ми ніяких офіційних документів, ні претензій, ні заявлення, перечень торгових точок, оскільки пробу можна відбрати як в нормальній торговій сіті, так і в палатці на ринку. Всі умови хранення треба изучить.
Між тим, Геннадій Аніщенко настоює, білоруське керівництво веде працю на скасування досягнутих 17 червня домовленостей про доступ на російський ринок білоруської продукції. При гэтым ён удакладніў, що про нежаданне білоруського боку виконувати російське законодавство свідчать некомпетентні листи з Мінську з обвинуваченнями на адрес Росії. Усе Гэта, на думку кіраўніка Роспатрэбнадзора, паказвае, замест навядзення парадку на вытворчасці, Беларусь палітызуе праблему дзеля вырашэння задач, далёкіх ад інтарэсаў спажыўцоў.
Нагадаю, што пасля двухтыднёвай малочнай канфрантацыі ў чэрвені, якая прывяла да поўнага спынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расею, бакі дамовіліся, што малочныя прадукты з Беларусі будуць пастаўляцца ў Расею, але вытворцы мусяць атрымаць санітарныя заключэнні расійскіх лабараторыяў згодна з новым тэхрэгламентам. Малочная вайна з Расіяй прывяла не толькі да фінансавых стратаў вытворцаў малочнай прадукцыі, але і да страты пасадаў шэрагам кіраўнікоў прадпрыемстваў. Савет міністраў абавязаў аблвыканкамы звольніць ад 15 ліпеня з пасадаў дырэктару 5 акцыянерных таварыстваў, расказвае Ягор Маёрчык.
І ў Слуцку, і ў Акцябрскім, і ў Быхаве кіраўнікі малочных прадпрыемстваў былі сёння на сваіх працоўных месцах. Дырэктар акцыянернага таварыства «Акцябрскі завод сухога бяслушчанага малака» Міхаіл Шайко досыць спакойна паставіўся да ўрадавай інфармацыі наконт уласнага звальнення.
Прыйдзе афіцыйная бумага, значыць, заберу трудавую, пайду. Всегда считал, если кого-то назначают, перед этим кого-то увольняют. Я не знаю, как думают остальные, но я считаю, что принцип какой-то отбора непонятный. Почему-то все ОАО, почему-то все внесено такое, что чуть ли не самые злостные нарушители.
Дырэктара павёў, што на складзе на пачатку месяца знаходзілася 237 тонаў сухога малака. Гэта сапраўды перавышае ягоную месячную вытворчасць, але трэба ўлічыць, што ў гэтых складскіх запасах 60 тонаў сухога малака, якое вернутае з расійскай мяжы пасля пачатку малочнай вайны.
Машыны нашы стаялі на граніцы, гатовай прадукцыі, іх возвратілі. Разрешэнне на паставку ў Расіі мы получылі толькі 1 июля, поэтому, естественно, остатки остались.
Прадаваць больш прадукцыі на ўнутраным рынку было немагчыма, бо ўведзеныя квоты. Летась, калі рэалізацыя актыўна займалася міністэрства, запасы сухога малака на складзе дасягалі 500 тонаў, у два разы больш і нічога. Прадпрыемства не мела можливості продавать свою продукцию и в Украину. Тамтейшие покупники пропановывали меньшие цены, чем всероссийцы. Кіраўніцтва цалкам могли обвинуватить у нанесении финансовой шкоды прадпрыемству. Что до якости молочной продукции и найперш наявности у ее антибиотиков, то вытворцы в Октябрьском укладались у российские нормы. Але знайсці мінімальнае ўтрыманне антыбіётыкаў у сухім малаце і ў маслі і цяпер не ўяўляецца магчымым, бракуе сучаснай апаратуры.
С антыбіотыкамі з февраля месяца плотна ваюем, а вообще мы работаем з препаратами, то есть тестами 2007 года. У нас, в принципе, то, что не обнаруживает тест, можно только обнаружить именно апаратурой более точной и на другом уровне. На сегодняшний день в Беларуси уже есть, но они, по-моему, еще не запущены. Россия оборудование закупила раньше и проверяет на этом оборудовании.
Директор открытого акционерного товариства «Быхов молоко» Миколай Козюлька на агул адрынул усялякие обвинувачвания на адрес своего предприемства и на конт росту решты готовой продукции, и на конт высокой стратности ее реализации.
Там что-то написано, не подтверждается, у нас такого ничего нету. Ничего такого нет. Может, у меня с Мелтром позвонить.
Дырэктар «Быхаў малака» Мікалай Казюлька. Расія ізноў выставіла прэтэнзіі да якасці беларускага малака. Ці абгрунтаваныя яны? Што думаюць на гэтую тэму гарадзенцы, вы пачуеце пасля абвесткі.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радыё Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці абгрунтаваныя, на вашую думку, новыя расійскія прэтэнзіі да якасці беларускай малочнай прадукцыі? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Не, на мой погляд, конечно, это политичная подоплека есть в этом питании.
Безусловно, это питание больше политичное, чем экономичное. Хотя доля составляющей по экономичной есть, безусловно. Скончилась молочная война, началась газовая война. Скончится газовая, мясная почнется. До каких пор, когда мы, так сказать, не изменим вектор, не изменим на керунок на Европу?
Политика, разумеется, она во всех наших жизнях. Будь это экономика, будь это наука, або эдукация, або молоко. Вот. Претензии по якости, я лечу, они не обґрунтованы, это по-перше. А по-другому, что керуют, как и в России, так и у нас, улады, которые мы бачим по телевизору, а те люди, яких мы, об яких мы даже не доведуемся.
Ну что, якость нашей молочной продукции добрая и отповедает всем нормам?
Нет, потому что наша продукция качественная, считаю. Потому что одно слово «Беларусь» так уже говорит, что качественная продукция.
Ой, ну политика, наверное. Своя политика у всех всего лишь.
Я не думаю, что мы обладаем всей полнотой информации. Хотя российское руководство ведет слишком эмоциональный, как мне кажется, способ работы с другими государствами и перекладывает часть с больной головы на здоровую, обвиняя нас, белорусское руководство, в эмоциональном подходе. На самом деле, мне кажется, что там друг друга стоит.
А пытание свободы.
Радио «Маратон свободы». Один день политвязни.
У нас репрессии до оппозиции, и они, в принципе, громадством санкционованы.
Сбитчо можно передать информацию только про своего адвоката, и про человека, который выходит на волю. Потому что сбитчо там много регулярно.
Я в захоплении от рашучести этих молодых, мужных, соправданных громадян нашей батьковщины.
Один день политвязни. Радио «Маратон свободы».
16 липня прайшоў першы радыёмаратон свабоды «Адзін дзень палітвязня». Паўтор фрагментаў гэтага маратону прагучыць сёння ў праграме ад 22:30 да поўначы. І нагадаю, што ў дзень салідарнасці учора супрацоўнікі міліцыі затрымалі больш за 60 чалавек на вуліцах Менску, Віцебску і Баранавічу, былі збітыя. Чацвёра збітых у міліцыі удзельнікаў акцыі салідарнасці будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Яны перакананы, что виноватых супрацовников милиции не притягнуть до отказности, а лишь подзяются на профилактичные заходы сбоку керавництва милиции у дочинения до подначаленных, рассказывая Любов Лунева.
У День солидарности супрацовники милиции затрымали больше за 60 человек на улицах Менску, Витебску и Барановичев. За пикет каля Менского следшего изолятора были затрыманы активисты компании «Европейская Беларусь». У милицию Московского района Менску трапили Евгенов Нагель, Олег Ладудько, Максим Винярский, Полина Дьякова, Владимир Кумец и Полина Курьянович. Лидера компании «Европейская Беларусь» Евгенов Нагеля спочатку сбили у автобусе.
Когда мы вошли у будинок Московского РУС, я одразу звернув увагу дежурного офіцера на то, що невідомі люди у цивільному ось гэтай вось нас збивали, забрали мої речі. Тоді гэтай 16 яны пачалі мене збивати, при гэтым лаяліся матом, ображалі. Мої сябры паспрабували за мене заступіцца, і тоді спецназовцы пачалі збивати усіх, абсолютно, і дзяўчат, і хлопцаў.
Евгенов Нагель, Максим Вінярський і Олег Ладудько подалі скаргу у прокуратуру на дзеянні спецназовцаў.
Паводзіны міліцыянтаў, які былі ось гэтым разом, просто настолько нахабны, настолько жорсткія, якія не былі вельмі доўга да гэтага. Яны нас збівалі просто на вачах у вялікай колькасці людзей, у міліцыянтаў. І збіванняў, канешне, вялікіх няма, але калі нас затрымліваюць і в адказ на ветлівую просьбу прадставіць, пачынаюць збіваць, гэта сведчыць аб тым, што просто не праводзіцца выхаваўчая праца з супрацоўнікамі міліцыі, альбо просто неўстойлівая псіхічна.
Правоабарончая организация Freedom House выпустила штогадовый огляд стану политических и громадянских свобод у свете. Беларусь знову названая у лику несвободных краин. С подробязностями Виталь Цыганков.
Поводле правоабаронцы, у минулом годе 89 краин были отнесены до категории свободных. Несвободными названы 42 державы, на одну меньше, чем летось, у яких живут 34% населения земли. Треба, однако, зазначить, что звыш половых этой лишбы складая насельніцтва самой великой несвободной краины – Китаю. Политичные громадянские свободы организация Freedom House оценивая поводле 7-бальной шкалы, где 1 – это наилепшая отзнака, 7 – наигоршая. Беларусь у категории «Политичные правы» отримала наигоршую отзнаку – 7 баллов, у категории «Громадянские свободы» – 6 баллов. Таким чином, Беларусь вось уже 8 годов трапляя в категорию несвободных краинов. Спадзяванні, што Александр Лукашенко аслабіць сваю хватку, выявіліся ілюзорнымі, пішуць аўтары Freedom House, узгадваючы асноўныя падзеі мінулага году. У жніўні 2008-га беларускі рэжым вызваліў палітычных зняволеных і пагадзіўся дапусціць на парламенцкія выбары міжнародных назіральнікаў. Аднак назіральнікі прыйшлі да высновы, што выбары не адпавядалі міжнародным стандартам і ніхто з апазіцыі не апынуўся ў парламенце. Адначасова рэжым прыняў новы паправкі ў заканадаўства, якія ўзмацнялі кантроль над медыямі і пашыралі яго на інтэрнэт. Негледзячы на моцную зацікаўленасць еўразвязу ў паляпшэнні дачыненняў, адсутнасць дэмакратычных рэформаў Беларусі робіць любы прагрэс надзвычай складаным. Падсумоўваюць праваабаронцы з Freedom House.
Як сітуацыю каментуюць беларускія палітыкі і праваабаронцы, вы пачуеце праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня. І гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусью дамоўленасці. Кіраўнікі беларускіх малочных прадпрыемстваў заяўляюць, што не маюць дакументальна пацверджаных прэтэнзій з Расіі. Савет міністраў Беларусі абавязаў аблвыканкамы звольніць з пасадаў 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. Чацвёра збітых удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Астатнія збітыя лічаць такія скаргі бессэнсоўнымі. У дзень салідарнасці супрацоўнікі міліцыі затрымалі больш за 60 чалавек на вуліцах Менску, Віцебску і Баранавічаў. У мястэчку гарадок беластоцкага ваяводства пачынаецца басовішча. Вы слухаеце Радыё Свабода. Такім чынам, паводле Freedom House, Беларусь і ў гэтым годзе засталася ў ліку несвабодных краін, дзе найбольш парушаюцца палітычныя і грамадзянскія правы людзей. Як сітуацыю каментуюць беларускія палітыкі і праваабаронцы? Каментары збіраў Алег Груздзіловіч.
Кіраўнік ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч збольшага не спрэчвае высноў праваабаронцаў з Freedom House, але робіць свае заўвагі.
Изменения даже с той же Европой, даже с тем, что отношение к некоторым вопросам в гражданском обществе изменилось. Пусть немножко, но изменилось, мы должны это констатировать. Хотя, конечно, по большому счету, темпы движения, темпы свобод, развитие гражданского общества, конечно, желательно, чтобы было гораздо быстрее.
На думку Сергея Гайдукевіча, пра паляпшэнне сітуацыі з правамі людзей сведчыць і тое, што калі раней за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі каралі арыштам, то цяпер часцей затрымліваюць ды выпускаюць, не склаўшы пратаколу. А пачынаць шлях да свабоды, на думку Сергея Гайдукевіча, трэба найперш у галовах грамадзянаў праз доступ да свабоднай інфармацыі і абмен думкамі. Вядомы праваабаронца Лесь Беляцкі гэтак адказаў на пытанне, чаму сітуацыя з палітычнымі і грамадзянскімі правамі ў Беларусі не паляпшаецца.
Такая ацэнка, яна абсалютна заканамерная і аб'ектыўная, і беларускім ладам. Гэта яшчэ адзін трывожны сігнал, званок, што міжнародная грамадскасць назірае за тым, што робіцца ў Беларусі, і от сама сітуацыя, яна патрабуе неадкладных і кардынальных зменаў.
Найперш, паводле Лесі Беляцкага, трэба мяняць некаторыя законы апошніх гадоў, якія праваабаронцы называе рэпрэсіўнымі. Гэта, на думку Лесі Беляцкага, законы ў галіне рэлігіі, правядзенне масавых мерапрыемстваў, выбарчы кодэкс. Сюды ж адносяцца і змены ў крымінальны кодэкс, якія тычацца правоў грамадзянаў, у прыватнасці права на свабоду аб'яднанняў. Паводле Лесі Беляцкага, без гэтых сістэмных зменаў выйсці з разраду несвабодных краін Беларусь не здолее.
Расказаў Алег Груздзіловіч. Александр Лукашэнка не ляціць у Маскву. За дзень да скачак на прыз прэзідэнта Расіі дакладна невядома, хто з калегаў Дмітрыя Мядзведзева адгукнецца на ягонае запрашэнне. Спачатку прайшла інфармацыя, што ад мерапрыемства адмовіліся прэзідэнты Туркменістану і Украіны, затым да іх нібыта дадаліся кіраўнікі Беларусі і Узбекістану, а сёння ўжо кажуць пра магчымую адсутнасць на скачках і прэзідэнта Кыргызстану. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Про тое, што кіраўнік Беларусі не збіраецца ляцець у Маскву, публічна паведаміў часовы павераны ў справах Беларусі ў Расіі Алег Іванов. Палітолог Суздальцаў лічыць, адмова Лукашэнкі наведаць 18 ліпеня Маскву у пэўнай ступені ёсць рэакцыя на тое, што прэзідэнт Мядзведзеў не прыехаў два тыдні таму ў Менск.
Субъективный фактор, очень узко субъективный, связан с тем, что Дмитрий Медведев не приехал на празднование 3 июля. Вот. А его приглашали. И то, что там говорит потом легкий, что не приглашали, это, конечно, ложь. Я это знаю, где-то приглашение было. Поэтому, конечно, типа мы звали, что типа нас звать.
Чалец громадской консультативной рады при администрации президента Беларуси профессор Вячеслав Оргіч каже, мабыть, Александр Лукашенко лічыць, что час для встречи с российским коллегам еще не соспел.
Тут, на мой погляд, з беларускага боку існуе больш глыбокае разуменне таго, што адносіны паміж афіцыйным Мінскам і Крамлём складаюцца не лепшим чином. І той сценар політичної гульні, яку ввів довгий час офіційний Мінськ і Кремль зі свого боку, ось гэтий сценар, він, так би мовити, буриться, і перед білоруськими політиками, перед білоруською політикою ввогуле повстає задача сформувати, випрацювати новий сценар, більш плённый для того, как вырашать белорусские питания на российском накерунку. В этом новом сценарии, на мой погляд, покуль что нема места неформальным взносинам, вот неформальному такому формату взаимодочинению головных гульцов.
Политолог Вячеслав Оргиш. Я нагадаю, что в червине белорусский керовник отмовился приехать в Москву на саммит АДКБ за молочной войны.
Александр Лукашенко не поехал на саммит СНД в Москву. У чем сенс этого мероприемства? Какие причины такого демаршу президента Беларуси? Чему Лукашенко поводит себя все больше уверенно и незалежно у диалога с Россией? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктер из Москвы и политолог Андрей Федоров из Минска.
Экспертиза свободы после выпуску новинок. Под Лунінцем проходит фестиваль Белорусской ассоциации журналистов «Бажинки». У фесте бере удел старшиня гомельской организации «Баш» Анатолий Гатовчиц. Он зараз на сувязи. И я хочу запитаться его, что отбывается теперь на Белом озере и откуль такая идея на зову.
Добрый день. Ну, усім, напевно, тут одразу такая ассоциация с дажинками державными. Але вот эту форму и назову «бажинки» придумали молодые лидеры «Бажу». И побач со мной находится сябра правления Белорусской ассоциации журналистов Яна Мельникова. И она зараз скажет, чему ось придумали такие, ну, гумористичный назов.
Добрый день, Яна, калі ласка.
Добрый день. Ну, бажинки – это такое свято, якое мы рыхтавали у, ну, может, супрацьлегласць, тому что есть державное, некое промысловое свято. Да, жінки. І зробили это гульное слово, каб люди просто могли зрозуміти, что это так само фест, але фест вольный и фест журналистский, бажовский.
Зараз я тут еще потлумачу, что на березе озера разбитый наметовый городок, и отбылось такое урочистое открытие, такий фест-парад. У адмиральской форме вышла старшиня правления Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина, и она так само побач со мною, и она вот несколько слов скажет, чому менавіта вот на природе в такой форме отбывается вот этот фест бажинки. Калі ласка.
Мне подалось у некий момент, что Белорусскую ассоциацию журналистов воспринимают, ну, как некую организацию специфичную, которая занимается борьбой за профессию, отстоянием своих прав и так далее. А на самой справе БАШ сегодня – это очень разностайная и довольно буйная организация, у нас 1200 сябров, и у каждого есть свои жарты, есть свои некие истории, есть свои таленты, свои здольности, и как бы это все неким чином можно было проявить. Вот они народились и бажинки, и другий год запар, мне подается, довольно удало ожидтявляется.
Я дякую старшине Бажу Жанне Литвиной. Додам только, что в программе фесту спортовые конкурсы, споборнистые покидание дротиков, футбольные и шахматные турниры, гульня «Что, где, коли». А у местечку городок Белостоцкое воеводство начинается 20-й фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовище-2009». У чем особливости селетнего юбилейного фесту? Кто там будет выступать? Высветляла Инна Студинская.
Басовище – довгий жихар сярод музичних фестивалів. Басовище було засновано на початку 90-х білоруським об'єднанням студентів у Польщі – БАС, сябри якого і ладять фестиваль «Штогод». Гэта фест пад адкрытым небам, у намётах і пераважна з беларускай рок-музыкай. Сёлета весці басовішча будзе вядомы бард і шоумен Віктар Шалкевіч.
Я ж быў у ліку тых першых, хто спяваў на гэтай сцэне. Сёння арганізатары пастараліся, каб усё тое лепшае, што было 20 год таму, каб яно некім чынам рэанімавала
атрымалася і показалася на сцені.
Паводле арганізатараў фестывалю, сёлетнія канцэрты маюць ператварыцца ў машыну часу. На сцэне будуць выступаць хэдлайнеры першых басоў, а ў спецыяльных намётах пакажуць відэа пра першыя фэсты. Сёлета на басовішчы выступяць айцы беларускага року: Уліс, Палац, НРМ, Нейрадзюбель, IQ48. Некаторыя ператворацца і ў рок дзядоў: НРМ у Мрою, Акрама у Бонду. А неўміручы Уліс адпаведна зробіцца самім сабою ўзору 90-х гадоў. Лідар гурту НРМ Лявон Вольскі, ветэран басовішча, на пытанне, у чым сакрэт доўга жыхарства басовішча, на чым трымаецца папулярнасць фэсту, адказаў так:
ён трымаецца пра тое, што беларускае аб'яднанне студэнтаў, то бок бас, дякуючи кому так названо цей фест, доволі імпетно, що ж таки це все організовує і має якесь ніяке фінансування від польського уряду. Тяжко міркувати, що це буде за басовище, тому що як завжди на останнім часом, останні роки не отрималося з візами, тому буде, боюся, з білоруського боку не вільно шмат людей, на жаль.
На басовищі виступять так само популярний польський гурт «Лауче», лауреат 2007 року гурт «Унія», «Діти дітей» рихтують адмисловою білоруськомовною програму, дебютують «Жнюв» і «Босе сонце».
Арганізатары басовішча разлічваюць, што фэст наведаюць каля 5000 чалавек.
Сялянская нацыя — гэта адно з шырока распаўсюджаных уяўленняў пра беларусаў. Гэты міт, створаны ў эпоху каланізацыі беларускіх зямель з мэтай дыскрэдытацыі нацыянальнай ідэі, падтрымліваецца аж да сёння, лічыць гісторык Захар Шыбека.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
16 ліпеня ў Беларусі адзначылі дзень салідарнасці. Міліцыя затрымала болей за паўсотні чалавек, якія выходзілі на вуліцы, каб выказаць сваю салідарнасць з палітвязнямі. Усіх затрыманых пазней вызвалілі. Пратаколы на іх не складалі.
В день солидарности, конечно же, говорят о политической юстиции. Я солидарен с политическими заключенными в Беларуси. Но нужна реформа и самих органов. Вот в США, если приходит жалоба на коррупцию конкретного полицейского, проверяют не только этого полицейского, но и его начальника на коррупцию. И вот так должно быть и в Республике Беларусь.
Шаснаццатага ліпеня зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку, якая доўжылася 91 дзень. Ён галадаваў на знак пратэсту супраць зацягвання ягонай справы. Аўтуховіч таксама патрабаваў, каб справу або перадалі ў суд, або вызвалілі яго і ягоных сяброў.
Вельмі зарадавала мяне адна віна, што Мікалай Аўтуховіч спыніў сваю галадоўку. Усе гэтыя дні мяне вельмі гэта волнавала, зрадавала гэта. Потому что я не лечу, что это вельми эффективно. Это смерть, якая могла быть, только узрадовала бы этой влады, а нас только разочаровала бы. Тому не треба так рвать сердце, особливо своим близким, господа Микола. Не советую никому из оппозиционеров такие голодовки и долготерминовые робить. Виктор Латва.
Тему вязняў працягнем тэлефанаваннем, у якім слухач каментуе выказванне Александра Лукашэнкі на адрас амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, якога нядаўна выпусцілі з беларускай калоніі.
Читал в опошнем номере «Народной воли» интервью Лукашенко с австрийским журналистом. Казалось, что уже давно можно было призвучаться с новыми пассажами этого человека. Олеж, Олеж, ой, скорее ласка, а чему вы слухаете то, что сказал Зельцер? Чему вы в это верите? И он поравновывает КДБ с гестапо. С гестапо никто не выходил, а он выжил здоровым и менее залежным от наркоты. Ну, прямо-таки Зельцер покинул просто полторы годы санаторий администрации президента. А справа не только в этом. Чемусь Лукашенко забылся на то, что ровно 10 год тому не вышли с того самого санатория Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовский, Олесь Поздней и Змитер Завадский. С повагой, Владимир Зверник.
Слухачы свабоды выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць.
Дивні у нас керівники. Спочатку ходять по світу з протягнутою рукою, просять гроші. Коли не дати так, дик хоча б позичить. А потім транжирять ці гроші на різні сумнівні шоу. Ті то з танками, ті то со стареючими зорками, які вже навіть не устані відкривати рот відповідно з фанерою.
На Конславянского базара на гэтым фесте нема тяжковаговых замежных групп, таких как Pink Floyd, Rolling Stones, а есть одна российская попса. Видать, не хочете ехать у гэту Беларусь замежные зорки. Гарри Табачник.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик.
У Менску 21 година.
Вы на хвалях Раду Свобода. У Менску 20 годин 30 хвилин. У Праской студии новину Сергей Наумчик. И на початку коротко про основные подеи Беларуси. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі заявіла, што супраць ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Тухоўіча узбуджаная чарговая крымінальная справа. Сярод новых прад'яўленых яму абвінавачанняў падрыхтоўка да тэрарыстычнага акту. Мікалай Аўтуховіч ужо учора скончыў трохмесячную галадоўку пратэсту супраць свайго зняволення без прад'яўлення абвінавачання. Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня, і гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусю дамоўленасці. Тым часам у Менску па выніках нараду ў пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі Аляксандр Лукашэнка катэгарычна папярэдзіў беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы, што ўсе пытанні прывядзення іх прадукцыі да адпаведнасці з новым расійскім тэхрэгламентам павінна быць вырашаная да 1 жніўня. Супрацоўнікі жодзінскай міліцыі затрымалі актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі за спробу раздаць газеты ля прахадной Белазу. Савет міністраў абяцаў аблвыканкамы звольніць ад 15 ліпеня з пасадаў 5 дырэктароў малочных заводаў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. У працы 5 з'езду беларусаў свету, які адкрыецца 18 ліпеня ў Менску, чакаецца ўдзел каля 340 дэлегатаў і большых 40 гасцей амаль з 20 краінаў свету. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Акбар Хашымі Расфаджані заявіў у сваім казанні перад вернікамі ў Тэгеране, што вялікая колькасць іранцаў маюць сумневы адносна прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся на мінулым месяцы, і што гэтая сітуацыя неяк павінна быць вырашаная. Ён дадаў, што для таго, каб вырашыць палітычны крызіс у краіне, улады павінны вызваліць сотні чалавек арыштаваных падчас масавых пратэстаў супраць афіцыйных вынікаў галасавання. Прынамсі 8 чалавек загінулі і дзясяткі былі паранены ў выніку двух самагубчых нападаў у сталіцы Інданэзіі. У Афганістане ў выніку выбуху міна загінула прынамсі 11 чалавек, у тым ліку 3 жанчыны і 5 дзяцей, якія накіроўваліся да мусульманскай святыні ў цэнтральным раёне краіны. Прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў адрынуў сёння закіды ў датычнасці да забойства расійскай праваабаронцы Наталі Эстэміравай. Учора адчольнік праваабарончай арганізацыі «Мемарыял», дзе працавала забітая, адкрыта абвінаваціў чачэнскага лідара ў забойстве сваёй калегі. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радіо Свабода, у Праскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». А зараз экспертыза свабоды. Александр Лукашенко не паехаў на саміт СНД ў Маскву. У чым сэнс гэтага мерапрыемства? Якія прычыны такога дэмаршу прэзідэнта Беларусі? Чаму Лукашенко паводзіць сябе ўсё больш упэўнена і незалежна ў дыялогу з Расіяй? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нефармальны саміт СНД стаў ужо звыклым рытуалам. Можна казаць, што гэта рытуал у квадраце, бо само СНД даўно ператварылася ў арганізацыю з рытуальнымі функцыямі. А на ваш погляд, у чым сэнс гэтага мерапрыемства ў Маскве нефармальнага саміту пад выглядам скачак? Спадар Коктыш.
Это неформальная встреча, которая позволяет президентам по процедурному порядку порешать те вопросы, которые не варто выносить на некий официальный уровень. Такая кшталта клубная пляцовка, где нечто, некие решения могут быть подрахтованы, обмеркованы, а потом альбо оживлены, альбо не. Виновата перед этими скачками Москва особенно подкрытила, что она вот эта встреча не продает значение неформального саммиту, то есть это неформальность, узведенная на вот у неких квадрат. Такие клубные пляцовки, это как раз довольно звычайная речь. Слово «шталт» клубной пляцовки является G7, Великая Семерка, где на узровне президента могут быть обмеркованы некие пытания, которые, может, навык николи на личном дискуссии не будут вынести. Это часть политики.
Господар Федоров, а вы, как лечите, у чем сенс этого неформального саммита СНД?
Треба нагадать, что это уже шостая такого кшталту сустреча была менавіта на скачках. Яны почалися у 2004 годе. Тады, напевно, еще у Москвы были некие иллюзии на конт того, что с СНД может нечто утвориться все, что оно может протягнее існовать, больше в таким выгляде эффективным. Але час показал, что все это были даремные мары. СНД идет до развалу фактично, все горше и горше. Правда, и ранее были такие выпадки, коли мало керовников Украина в СНД приезжала на эти встречи. Например, в 2006 году приехала тогда 11 визитеров, я имею на увазе, до Путина. Приехала только 7. Правда, белорусский керовник завсёды принимал их удел, не глядя на то, что он в отрознении от большинства остальных не имеет, сдается, своего коня и не выставляет его на это мероприемство. Сдается, это больше уже дань традиции. Уже, напевно, и в Кремле зрозумели, что за СНД ничего не отрывается, але можно робить выгляд. Альбом, справды, как сказал Кирилл, тут вырашают некие пытания, для яких не треба официальных встреч.
Чому Лукашенко не поехал у Москву? Спадар Коктыш.
Питання у тим, хто зараз, як гэта не странно може гучати, поміж Москвою і Мінськом не існує ніякої стратегічної повестки дня, яка насамреч могла б вирішатися на президентському узровні. Всі питання, які засталіся, вони зараз тільки виключно технічні. Справа у тим, що і Білорусь, і Москва кожне зробили ставку на свої стратегії. Москва будує БТС-2, нафтопровод, який пустить нафту вокруг Білорусі. І таким чином Москва сподівається зменшити, коли не зліквідувати свою транзитную залежность от Беларуси. Беларусь ушла у восходнее партнерство, мета якого как раз и является подвышение залежности Москвы от транзитных восходноевропейских краин. Это взаимовыключающие стратегии, и покуль их оживление только почалось, не зрозумело, ти принесут в этой стратегии чекаемые выники, ти не принесут. И тому сегодня на самом речь покуль нечего обмерковывать. Обмерковывать можно было на президентском уровне учора, до того, как эта стратегия почали оживляться. И нечто обмерковывать можно будет завтра, коли будут бачные выники в этих стратегиях, их поспех, льво на дворот, их провалы. Бо это будет иншая переговорная позиция. А помимо у той час, який зараз існує, остаються тільки технічні питання, коли некі тактичні подвіжки можливі, але стратегія насамреч не потрібна. І президентська зустріча зараз була помітна за лишнім узровнем, бо на ній нічого сьогодні не можливо вирішити. Тобто нема чого Білорусі пропонувати Росії, нема чого Росії пропонувати Білорусі.
Господар Федоров, а яке ваше міркування, чому Лукашенко не поїхав у Москву на неформальний саміт СНД?
Напевно, можно было погодиться с подаром Коктышем у тем, что зараз стратегичных питаний у нема, хоть есть, напевно, и не такие принциповые, а больше питания, которые стычатся в уголе относенно, как ставятся один до одного будут в дальнейшем краины. Але справа у тем, что навод, коли этих питаний у нема, это же саправду неформальный саммит, а там можно и не обмерковывать ничего, а просто продемонстровать свою повагу до человека, який запросил. А вот, глядя по тем, что белорусское керовництво отмовило от этого. Я не вельми хотела демонстрировать свои добрые отношения. Певные белорусские эксперты выказали меркование, что это как бы сам помста за то, что Медведев не приехал на 3 липня на святкование Дня Незалежности. Я думаю, что это не серьезно, это по-детячему. Было б, коли он, заправды, был запрошен и не приехал, а зараз отказ не поехал белорусский керовник, это значит, что помеж ими, заправды, иснуют довольно напруженные отношения. Может, не особистые, але помеж краинами. И вот это и является является головной причиной. Можно сказать так само, что в интервью и прессе недавнем Лукашенко на питание, где будет он долго памятать отмову России выдать опошнюю траншу кредиту 500 миллионов долларов, сказал, что он это запомнит на завсёды. Коли были первые поведомления про эту неформальную сустречу, так российская газета «Ведомости» написала, что там те, кто приедут, отримают некие подарунки. И намек был на то, что створенный был, Дума проголосовала днями за створение антикризисного фонда в Евразес, который будет складываться из 10 миллиардов долларов, и, мабуть, Беларусь отримает тульвы те самые 500 миллионов. Але мы ведаем, что в Москве будут и керовник Павневой Осетии, и керовник Абхазии, и зусим верогодно, что Лукашенко могли бы сказать, что вось, хлопец, ты так потисни руку одному и другому перед камерами, пообяцай признание, а только после этого отримаешь эти гроши. Так что, я меркую, тут было довольно шмат подстав для того, как не ехать.
Дарэчы, мы не ведаем, ці ўвогуле была запланаваная сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Можа, яна ўвогуле была не запланаваная, тады ўвогуле ехаць сэнсу асаблівага не было.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Дыскусію вядзе Валер Карбалевіч.
Якімі б не былі прычыны адмовы Лукашэнкі ехаць у Маскву, у любым выпадку гэта дэмарш. Ці можна лічыць гэта паказнікам таго, што Мінск становіцца больш незалежным ад Крамля, больш упэўненым у дыялогу з ім? Мінулым разам Лукашэнка адмовіўся ўдзельнічаць у саміту АДКБ, цяпер у саміту СНД. Калі так, то на чым грунтуецца вось такая упэўненасць і незалежнасць? Спадар Коктыш.
Я так не сказал. Белорусский президент неодночи демонстрировал вздольность заховывать твар и довольно упарто себе вести. В плане демонстрации незалежности, конечно, все тут у полного парадца. Что тычется реальной незалежности, то подчас кризису можно сказать, что не только не уменьшается залежность Беларуси от России, а и вельми высокими темпами подвышается залежность от Захода, у приватности от того же Международного валютного фонда, бо за позыки берутся без некой оглядки на завтрашний день. У неких сподеваний, что кризис на завтра скончится, и завтра у всех это экспортные рынки Беларуси обновятся. Але покуль треба констатовать, что это негативное развитие кризиса протягивается, и, конечно, реальная залежность будет только подвышаться.
Калі колькасць суб'ектаў, ад якіх залежыць адна краіна, падвышаецца, то ў суме атрымоўваецца большая незалежнасць.
Калі толькі гэтыя два суб'екты не дамовіцца адзін з другім, хто рабіць дожніку, а гэта якраз не выключна.
Спадар Фёдараў, а вы як ацэньваеце вось гэтую сітуацыю? Ці не ёсць тут некая тэндэнцыя, що і большая незалежнасці Лукашэнкі ад Масквы? Вот на адзін саміт не паехаў, на другі не паехаў. Што гэта ўсё азначае?
Покуль что это больше демонстрация незалежности правды. Казать об реальной экономичной незалежности Беларуси от России вельми тяжко. Мы ведаем, что и полова экспорту идет туда. Зараз вельми моцный дефицит в гандлю за Россией, вельми моцный он растет. Так что залежность тут как раз есть. Але это все подеи сопровождаются неким тиском сбоку Кремля. И ведаючи белорусского лидера, не тяжко подказать его реакцию, и она вот как раз и отповедая ягоным звычайным почутцем у тих випадках, коли на його починають тиснути. На що розлічує? Ну, по-перше, все ж, напевно, є ніякий розлік на підтримку Заходу, якому зусім не потрібно, каб Білорусь цілком стала сателітом Росії. По-друге, я не виключаю, що є розлік і на ніякі російські сили, чи на російські, може, хоча й фобії, згодно з якими Москва боїться, що Білорусь це правди пойде на Захід і вже не вернеться. І тому розлік є на те, що Москва раніше чи пізніше дасть задній ход. Є просто гульня. Я не упэўнены, што на самой справе беларускія ўлады вельмі упэўнены сябе адчуваюць, што могуць весці такую палітыку.
Складваецца ўражанне, што Лукашэнка не просіць, а патрабуе ад Расіі і крэдыты, і льготныя цэны на энергарэсурсы, і льготнага доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак. Ён цісне, вымагае, пачынае размаўляць з Масквою з пазіцыі сілы. Ён дзейнічае па логіцы, а куды яна дзенецца гэтая Масква? Да, ўсё роўна. Вам не падаецца, што вось такую логіку выкарыстоўвае цяпер Лукашэнка, спадар Коктыш?
Во-первых, треба знать, что Беларусь с позиции тиска размовляет с Москвой не упершиню. Для этого есть певные подставы, бо транзитная залежность России от Беларуси на сегодня заховывается и будет заховываться до побудовы БТС-2. И белорусский президент вельми добрая веды, что те рызыки, якія може понести Москва у выпадку дестабилизации транзита, для ее просто непримальные. И, конечно, погрожаючи транзиту, махчима вымогать от Москвы довольно много. Это и было одной стратегічных ліній в Мінського відносно до Москви на протягу амаль усього путінського періоду. Тому б я не сказав, що це нейка незвикла парадигма. Що тичеться сьогоднішнього розкладу, так усходнє партнерство для того і будується, щоб зробити нейкий інститут тиску для Росії. Тому білоруський президент і розмовляє з Росії з позиції завтрашнього дня, як ніби то усходнє партнерство вже відбулося, і диктувати умови можна уже сьогодні. Це значить, що насамреч Мінськ доволі щільний, а то я сам у себе стратегію усходнього партнерства.
Згоден з Кирилом у тим, що я не бачу великої різниці поміж сьогоднішніми поводинами і поводинами, які були там 23 роки тому, ми пам'ятаємо, виказування ще були значно більш жорсткими. Зараз додалося інше ставлення з боку Заходу, перш за все, європейського зв'язку. І тому белорусское керівництво відчуває себе крыху більш упевнено. Махчима, його вельми бянтежить будівництво БТС-2 і Повночного потоку, але справа у тим, що це ще не в хуткім часі буде завершено, і до того часу можуть некі події відбутися, які можуть радикально змінити ситуацію.
У експертизі «Свободи» брали удел доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктыш і політолог Андрій Федоров. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз дайджест сьогоднішніх подій.
Кіраўнік Роспотребнадзора Геннадзь Анішэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня. І гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусю дамоўленасці. Кіраўнікі беларускіх малочных прадпрыемстваў заяўляюць, што не маюць дакументальна пацверджаных прэтэнзій з Расіі. Савет міністраў Беларусі абавязаў аблвыканкамы звольніць з пасадаў 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. Чацвёра збітых удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Астатнія збітыя лічаць такія скаргі бессэнсоўнымі. У дзень салідарнасці супрацоўнікі міліцыі затрымалі больш за 60 чалавек на вуліцах Менску, Віцебску і Баранавічаў. У мястэчку Гарадок Беластоцкага ваяводства пачынаецца басовішча.
Вы на хвалях свободы. Передачу «Белорусская Атлантида» вы почуете после обвестки.
Які змест мели 15 годов керавання Александра Лукашенко? Что такое белорусская нация по Лукашенку? Якими войдуть белорусскую историю гэтые яе 15 годов? Напередадні 15-й годовины першей инаугурации Лукашенко над гэтыми темами у праскім акценте разважаюць Філозаф Валентина Кудович, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевич і рэдактар БДГ Пётр Марцаў.
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю. А зараз перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Міты і рэаліі еўрапейскай нацыі». Тэма сённяшняй перадачы – «Сялянская нацыя».
Нация – гэта такі тып супольнасці, які патрабуе развіты і шырока распаўсюджанай нацыянальнай свядомасці. Калі этнос ці народ – гэта твор прыродны, дык нация – твор грамадскі, народжаны сацыяльнымі уяўленнямі.
Адным шырока распаўсюджаных уяўленняў пра беларусаў ёсць тое, што яны з'яўляюцца сялянскай нацыяй. Тым самым падкрэсліваецца незавершанасць працэсу ўтварэння нацыі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Захар, што ўвогуле маецца на ўвазе, калі даецца такое вызначэнне «сялянская нацыя»?
Гэтае паняцце можна разумець у трох аспектах. Сацыяльным, калі сяляне складаюць большасць, культурна-інтэлектуальным, калі сялянская ментальнасць і культурная традыцыя пераважаюць. І нарэшце, у палітычным аспекце, калі нацыянальны праект або нацыянальная ідэя падлажваюцца пад сялянскую адметнасць, інтарэсы, культуру, светабачанне.
Калі ж склалася беларуская сялянская нацыя, існуе меркаванне, што сялянская яна была спрадвеку. Гэта міт ці рэальнасць?
Што тычыцца беларускага этнасу, які ўзнік у 13 стагоддзі, то ў сацыяльным плане гэта сапраўды так. Сяляне складалі ў ім абсалютную большасць. Толькі ў гэтым нічога дрэннага няма. Такі ж сацыяльны склад мелі ўсе народы да індустрыяльнага грамадства. Урэшце, усе нацыі сялянскага паходжання. Як і іншыя сялянскія этнасы, беларускі этнас, недзе з 14 стагоддзя спарадзіў устойлівую сацыяльную разнастайнасць, эліту грамадства і сярэднія пласты грамадства, ці трэцяе саслоўе. Каля 10% насельніцтва ў Вялікім княстве літоўскім прыходзілася на шляхту. Беларускі этнас спарадзіў і элітарную культуру, таму ён не быў выключна сялянскі.
У канцы 18-го стагоддзя, якраз тады, калі ў Еўропе пачалі складвацца сучасныя нацыі, беларускія землі былі захопленыя Расіяй. Царскі ўрад разглядаў беларусаў як этнічны матэрыял для велікарускай нацыі, а таму метадычна вынішчаў нацыянальную эліту. Ці паўплывалі гэтыя працэсы на фармаванне беларускай нацыі як сялянскай?
Фарміраванне беларускай нацыі ў 19-м пачатку 20-го стагоддзя ў складзе Расіі сапраўды ішло пераважна на сялянскай аснове. І не дзіўна, паводле перапісу насельніцтва ад 1897 году сяляне складалі каля 90% у жыхароў цяперашніх беларускіх зямель. Але працэс нацыятворчасці ўсё ж не абмяжоўся сялянскай масай. Дзейсны ўдзел у ім прымала дробная шляхта, асобныя памешчыкі, духавенства, мяшчані. Сярод прыхільнікаў беларускай ідэі гоманаўцаў і нашаніўцаў былі габрэі. Падчас перапісу 1897 году больш за 8 тысяч прадстаўнікоў інтэлігенцкіх прафесій назвалі беларускую мову роднай.
А што дрэннага ў тым, што нацыя фармавалася на сялянскай аснове? Прыкладам, сялянская аснова стварала добры фундамент для нацыянальнага дому фінаў, эстонцаў, латышоў ды літоўцаў. Яны ж не мелі амаль нічога, акрамя сялянскага этнічнага матэрыялу, але паспяхова стварылі сучасныя нацыі.
Сапраўды нічога дрэннага. Больш за тое, шлях нацыятворчасці ад сялянскага этнасу да этнакультурнай нацыі і нацыянальнай дзяржавы уяўляецца больш заканамерным і дае больш надзейныя вынікі, чым шлях нацыятворчасці ў адваротным накірунку. Імперская дзяржава, палітычная нацыя. Беларуская нацыя ва ўлоні царскай расійскай імперіі фармавалася адпаведна першаму сцэнару. І ўмовы тады былі намнога больш спрыяльнымі, чым у часы сталінізму.
Аднак, як кажуць у адзін голас навукоўцы, беларускія сяляне ў адрозненні ад іншых чамусьці мелі нізкую нацыянальную свядомасць, ці зусім яе не мелі. Дык што гэта былі за сяляне? Атрымліваецца, што ў адрозненні ад іншых яны аказаліся непрыдатнымі для фармавання беларускай нацыі.
Выходзіць так. Па-першае, не было нацыі, а тым больш сялянскай нацыі. З аднаго боку захоўваўся беларускі этнас, які царызму не ўдалося русіфікаваць, а з другога распрацаваны нашаўніўцамі праект стварэння беларускай нацыі, які сяляне амаль не падтрымлівалі.
Але чаму? Нацыянальны беларускі праект быў жа праектам сялянскай нацыі, створаным, здавалася б, з максімальным улікам сялянскіх інтарэсаў.
Справа ў тым, што гэты праект быў малапрэстыжным. Не столькі сялянскім, колькі плебейскім, разлічаным на беднякоў, паўпераў. З енкам і плачам пра гаротную долю сялянам ім прапаноўвалася заставацца сялянамі, задавальняцца малым, сацыяльнай роўнасцю. А яны, можа, хацелі быць панамі. Беларускі праект быў агістарычным, не абапіраўся на гістарычную традыцыю. Сялянам прапаноўвалі стаць беларусамі, а яны, можа, былі ліцвінамі, дырусінамі, і таму хаваліся за тутэйшасцю. У гістарычнай памяці народаў паводле сведчання Янкі Станкевіча захоўваўся назоў дзяржавы Літва, а назоў Беларусь выглядаў штучным і чужым. У дыскурсе нацыянальнага праекту пад назвай «Беларусь»
Национальная свядомасць у селянаў была сапраўды нізкай. У той же час пашыранасць сярод іх усведамлення пра сваю тутэйшасць пра многае кажа. Гэта першасная і альтэрнатыўная форма нацыянальнай свядомасці, і гэта сведчанне, так бы мовіць, стыхійнай нацыятворчасці.
Атрымліваецца, што ні сялянская, ні якая іншая нацыя ў складзе царскай Расіі так і не ўзнікла. Дык можа беларускім нацыянал-камуністам удалося павесці за сабой сялянства і запачаткаваць беларускую сялянскую нацыю пасля бальшавіцкага перавароту ў 17 годзе?
Маеце рацыю. У БССР 920-х гадоў быць беларусам стала бяспечна і нават выгадна. У беларускі праект упляталася камуністычная ілюзія пра шчаслівае жыццё. Плач заняўся верай у светлую будучыню і надзеяй ва ўмовах НЭПу стаць чырвонымі панамі. Таму ідэю беларускай камуністычнай нацыі асноўнай у сваёй масе прымалі сяляне як БССР, так і заходняй Беларусі.
А як же гэта стасавалася з галоўным бальшавіцкім пастулятам пра дыктатуру пралетарыяту?
Беларускія нацыянал-камуністы доўга не хацелі ўключаць у канстытуцыю БССР марксісцкае палажэнне пра дыктатуру пралетарыяту, спасылаючыся перадусім на сялянскай беларускай нацыі. Аднак з'яўленне ў 920-х гадах зародкаў беларускай камуністычнай нацыі нагадвала заўчасныя роды, справакаваныя расійскімі бальшавікамі, каб пагубіць неданошаных дзіця. У выніку рэпрэсіў зародкі нацыі зніклі. Застаўся скалечаны беларускі этнос, які стаў выключна паўперскім, калгасным. Паўнавартасны сялянскі этнос захоўваўся толькі ў заходняй Беларусі.
Але паралельна ці нават разам з высілкамі ў фармаванні сялянскай нацыі бальшавікі вялі сваю нацыянальную палітыку, у аснове якой былі не мова ці культурная побытавая традыцыя, а тыя ж камуністычныя догмы. Як выявілася гэта ў беларусаў?
Пасля вайны ў ходзе савецкай індустрыялізацыі БССР побач з новай палітычнай нацыяй савецкі народ была створана савецкая беларуская нацыя, вельмі канфармісцкая і нетрывалая. Быў створаны прывід этнакультурнай нацыі, бо савецкая свядомасць дамінавала ў ёй над нацыянальнай. Паводле свайго сацыяльнага складу гэта была калгасная, вясковая нацыя. Паводле сваёй ментальнасці і культуры таксама, хоць з 1970-х гадоў бальшыня насельніцтва БССР пражывала ў індустрыяльных гарадах.
Чаму?
Ды таму, што гарадскія навасёлы, у тым ліку і партыйныя лідары, заставаліся ў ментальным і культурным плані вяскоўцамі, калгаснікамі. Пасляваенны праект савецкай беларускай нацыі быў плебейскім і задавальняў плебеяў. Яго падставовымі ідэямі з'яўляліся сацыяльная роўнасць, стабільнасць, мірнае жыццё, нібыта немагчымае без Расіі і мудрага кіраўніцтва бальшавікоў.
Значыць, пасля вынішчэння бальшавікамі сялянства гаварыць пра сялянскую нацыю не даводзіцца. Паўстала калгасная нацыя, а гэта, відавочна, зусім іншая. Якія ж перспектывы ў выжыванні беларусаў як нацыі цяпер, калі сялянства, што з'яўляецца асновай для натуральнай нацыі творчасці, знікла?
Пасля атрымання дзяржаўнай незалежнасці у Беларусі ідзе даволі спецыфічны працэс разбурэння калгасна-вясковай нацыі і фармавання на руінах гарадской. Новая беларуская нацыя ўзнікае як палітычная нацыя, але не на аснове сялян, а на аснове гараджанаў. У гэтым адметнасць запозненага нацыятворчага працэсу Беларусі, яго нетыповасць для Еўропы. Другая асаблівасць нацыятворчага працэсу ў Беларусі палягае ў тым, што ён здзяйсняецца ў большай ступені дзякуючы гораду, а не дзяржаве. Горад з яго жорсткім эканамічным рацыяналізмам апярэджвае дзяржаву, ачышчае людзей ад савітызму, нават насуперак волей прасавецкага кіраўніцтва.
Але наколькі жыццядзейсная так хутка і штучна сфармаваная гарадская нацыя з адрынутым сялянскім падмуркам?
Пакуль што горад бяздумна разбурае вёску, цягавае да сябе вяскоўцаў, абязлюджвае беларускія прасторы. Гараджане з высоку глядзяць на вяскоўцаў. Але, думаю, гарадскія фанаберы, снабізм хутка пройдзе, і ўзнікне разуменне, што пара вяртацца з гарадоў да зямлі, каб утрымаць гэты скарб у руках беларускай нацыі. Новая беларуская нацыя мусіць мець повязь з мінулым, і хоць бы трошкі, але абавязкова быць сялянскай.
Чым школа? годность міту про беларусаў як сялянскую нацыю? Што тут трэба захаваць, ад чаго адмовіцца ці нават разбурыць?
Гэты міт узнік у эпоху каланізацыі беларускіх зямель спачатку Расіі, а ў пачатку 20-га стагоддзя Польшай. Каб паказаць няздольнасць беларусаў стварыць нацыянальную літу, высокую нацыянальную культуру, сваю нацыянальную дзяржаўнасць. Падтрымліваўся ён і бальшавіцкімі захопнікамі, а з мэтай дыскрэдытацыі нацыянальнай ідэі выкарыстоўваецца дагэтуль. У ім прыніжэнне беларусаў, але і самапрыніжэнне. Сялянства атаясамляецца з калгаснікамі, цемнатой, прымітывізмам, зусім адмоўна. Гэта комплекс непаўнавартасці і правінцыйнасці. Гэта праява постколаніяльнага сіндрому. Гэта перажытак грэблівасці расійскага гораду да беларускай вёскі і вяскоўцаў. Новай беларускай нацыі пара ад усяго гэта адмовіцца і з павагай ставіцца да сваіх вытокаў, не толькі да шляхты, але і да сялянства.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы слухалі перадачу «Беларуская Атлантыда». Яе падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі. А зараз абвестка адной нашай перадачы.
Леся Беларуска – одна з самых гучных літаратурных містыфікацый канца 20-го стагоддзя. Выдатныя вершы пра Калыму пісала, аказваецца, не зэчка, а наша сучасніца Валянціна Коўтун.
Я ніколі не абмяжовала сябе ў нейкіх творчых імпульсах. Я пачула гэты брэх сабачы, я ўбачыла гэтыя снягі. Я пастаянна ўспамінала Ларысу Антонову Веніш. Не я, не мы пішам. Я ж толькі інструмент.
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю.